«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Слухаючы перадвыбарныя абяцанні цяперашняй улады, лепей не задумляцца. Бо калі пачынаеш разважаць, ад пасулаў не застаецца і сляда. Да прыкладу, у якасці заслугаў кіраўніка падаецца тое, што ў нас няма вайны і голаду. Быццам бы яны нам пагражалі. Што ў нас стабільнасць. Нібыта ў суседніх Польшчы і Літве ўсё ходзіць ходырам. Што мы не ўступілі ў аб'яднаную Еўропу. Быццам мы не ведаем, што ў тых, хто туды ўступіў, жыццёвы ўзровень вышэйшы. Што ў нас паўсюль пануе расійская мова, без якой наша дзяржава загіне. Быццам тыя ж Польшча і Літва загінулі ад таго, што гавораць па-свойму. Што да чысціні гарадоў, пліткі на вуліцах, кальцавых дарог і жыллёвага будаўніцтва, дык і гэтага ўсяго поўна ў тых краінах, у якіх няма такога ўдалага, як наш кіраўніка. Дык за што ж галасаваць? За нашу ўсходнеславянскую духоўнасць і міжнародную ізаляцыю, у якой толькі і можа, аказваецца, захавацца гэтая самая духоўнасць. Бо інакш давялося б хоць раз растлумачыць, што гэта такое, і ці не аказалася б, што нішто. За дзяржаўную манаполію ва ўсіх сферах жыцця, што, ўласна, і стварае відмо стабільнасці на знаёмы савецкі лад. За тое, што ад цябе, канкрэтнага чалавека, ў тваёй краіне зноў нічога не залежыць? За што яшчэ? Ага, за матэрыяльны дабрабыт, які расце на вачах. Праўда, не так хутка, як у краінах аб'яднанай Еўропы, але ж расце. Рэч у тым, што славутае перадвыбарнае жаданне насельніцтва «жыць лепей» у нас цалкам асацыюецца не з вайной і расейскай мовай ці там славянскай духоўнасцю, а менавіта з матэрыяльным дабрабытам. Забягаючы наперад, скажу, што тут не ўсё так проста, як здаецца на першы погляд, і што ў сваіх уяўленнях пра лепшае жыццё мы, беларусы, крыху адстаем ад так званых цывілізаваных краінаў, дзе ўжо прамінулі бум спажывецкага грамадства, да якога мы яшчэ толькі імкнемся. Што гэта ўвогуле такое «жыць лепей»? Замест 100 даляраў атрымліваць 200? Перасесці з «жыгулёў» на «мерседес»? З'есці на абед 2 катлеты, а не адну, як раней? Пераехаць з 2 пакояў у 3? Калі ўрад выканае свае абяцанні, мы ўсё гэта атрымаем. Аднак перпетуум мобіле «жыць лепей» застанецца рухавіком і наступнай выбарчай кампаніі. І тады што? Замест 200 даляраў будзе 500, замест аднаго мерседеса 2, 3 катлеты на абед, 6-пакаёвая кватэра. Але і за той выбарчай кампаніяй прыйдзе наступная. Куды, скажыце, ўсё гэта дзяваць, як не лопнуць ад катлет і як не загнуцца, метучы пыл у 6 пакоях? Дык можа, жыць лепей гэта нешта іншае? Радыё «Свабода. Вострая брама». У сённяшняй перадачы Зміцер Бартосік размаўляе з філёзафам Уладзімірам Мацкевічам пра тое, што такое «жыць лепей» па-беларуску. Беларуская мара сёння і 20 гадоў таму.
Як хутка дэвальваваліся ўсе без выключэння матэрыяльныя сімвалы савецкай эпохі. Всё, што звязана са словамі «прабіцца», «дастаць» і «мест нет». Сёння гэта суцэльныя забытыя адрасы. Якім жалю вартым выглядае матэль «Інтурыст» на варшаўскай трасе? Ужо няма швейцараў ля ўваходу, у агромністай пустой залі, якая не ведала рамонту ад 70-х гадоў, звычайна няма наведнікаў. Няма больш чэргаў перад рэстаранам папраць кветка на плошчы незалежнасці. Хоць кухня засталася ўсё тая ж, і кілбаскі па-магілёўску, і бульбянае пюрэ, і кампот са свежых фруктаў. Я дзеля цікавасці склаў спіс матэрыяльных радасцяў жыцця беларускага чалавека 70-х гадоў і сённяшняга жыхара РБ. І вось якая атрымалася карціна. Жигулі ўжо перасталі лічыцца аўтамабілем. Іх замянілі патрыманыя БМВ і Мерсы. Ужо ніхто не памятае джынсаў Мантана, затое ўсе ведаюць, што такое Хьюга Босс. Мара атрымаць хрушчобу саступіла месца мары набыць кватэру ў цэнтры. І не нашпігаваць яе здабытымі праз блат сценкай, дыванамі ды крышталём, а зрабіць еўрарамонт. Цуд савецкай тэхнікі і галоўны экспанат інтэр'еру, каляровы гарызонт, здаў свае пазіцыі перад хатнім кінатэатрам. Ужо не трэба здаваць макулатуру, каб заставіць сваю сценку тамамі дзюма і пікуля. Перайшлі ў разрад мёртвых словаў такія паняцці, як дэфіцыт і сам выдат. Адпачываць у Крым едуць, калі бракуе грошай на Італію, і без характарыстык ад партячэйкі і мясцкому. А гатэлі? Сяліся ў юбілейку і планету, хоць жыві там, без званка ад Івана Івановича. А кілбаса московская ды з-пад прылаўка, а дублёначка ды праз знаёмства. Ды ў нас больш чым палова людзей за апошнія гады апынулася ў раі, сваім раі, кілбасна-дублёначным. Але штосьці нябачна радасці жыцця на тварах. Паразважаць над гэтым парадоксам я запрасіў філёзафа Уладзіміра Мацкевіча. Месца мы выбралі больш чым прыдатнае для такіх настальгічных размоваў. Кафейны бар, што на Камсамольскай у Менску, дзе чырвона-плюшавы інтэр'ер, дзякуй Богу, выстаяў перад часамі пераменаў.
Відавочна, што для кагосьці джынсы Леві Страус, а для кагосьці польская одра. Гэта таксама было адзнакай таго, да якога кола чалавек належыць. Таксама як адпачынак на Чорным моры, які сярод колаў некаторых лічылася нечым такім адсталым. Сапраўдныя людзі павінны былі ездзіць у Карэлію на азёры, напрыклад, а не на гэтыя папсовыя курорты. Хаця, ведаеце, такіх уже значных адрозненняў у сацыяльных колах не было, таму што жылічны вопрос аднолькава востра стаяў як для сялянаў, якія толькі-толькі пераехалі жыць у горад, так і для сталых гараджан. Калбаса таксама была дэфіцытам для ўсіх, і нават тыя, хто меў дачыненне да яе распаўсюджання, таксама ганарыліся тым, што яна ў іх ёсць заўсёды. Каштоўнасці, яны ёсць каштоўнасці, матэрыяльныя. А вось калі мы падыходзім да некаторых, так бы мовіць, духоўных каштоўнасцяў, таму што назваць паліцы з макулатурнымі выданнямі дзюма духоўнымі каштоўнасцямі, ну, неяк язык не вельмі паварочваецца, а тым не менш, ну, нейкае дачыненне да духоўнасці гэта сапраўды мае. Я да сённяшняга дня захаваў гэтую звычку, калі я трапляю у нейкі незнаёмы дом, да людзей, у якіх я ніколі не быў, першае, на што я звяртаю ўвагу, это на кніжныя паліцы. І па набору кніжак я мяркую аб тым, куды я трапіў, да каго я зайшоў. І тады, у 70-е гады, это сапраўды проста кідалася ў вочы. Калі ў вас на паліцах стаіць дзюма, відавочна, што вы не інтэлігент. Ці нават не проста дзюма, а ну хоць нейкія там макулатурныя выданні, той жа шпікуль. Усе яго, здаецца, чыталі. Але ж сярод пэўных колаў лічылася, што ну это папса.
Дарэчы, я таксама маю падобную звычку і апошнія 10 гадоў шукаю ў незнаёмых кватэрах перш-наперш беларускія кнігі. Для мяне гэта важны паказнік. Я сустракаў сярод нешматлікіх кніг жанчыны нізкіх паводзін кнігі Андрэя Федарэнкі, а часам не бачыў ніводнага беларускага выдання на высачэзных паліцах мінскай інтэлігенцыі.
Як не дзіўна, жылплошча, кватэра вызначала духоўнае жыццё, маральны стан людзей. Тому что за кватеру люди были готовы на шмат якія учынкі. И здрада, и хабарніцтва, все что заўгодна, тому что советский человек может некалькі раз брать шлюб. А кватеру он отрымал один раз в жизни. Люди хутчэй расставаліся с жонками, мужами, чем с квадратными метрами. Треба сказать, что 70-е годы был час, когда советские люди просто призвычаивалися. Нават не до добробыту материального, а просто до нормального життя. И когда в той час возникали некоторые дефициты на пустым месте, яны возникали тому, что люди ранее не имели потребы пэўны, а потом яна возникала. Люди, например, особливо первое поколение гараджанов, не ведали, что такое рестораны, кафе, николи туда не ходили. Покуль кто-нибудь не запрошал их там на некое свято, например, на веселье. После веселья, на яким человек первый раз побыл, он уже ведал, что это такое. И тому на некое свято, и он туда и шел. А остатние были такие же. И тому на это свято просто туда было не попасть. В той же час это же кафе были у день досыть пустые. И можно было прийти и на 3 рубли добро и смачно поесть и выпить нечто такое. И причем были и добрые напои, там те же грузинские вина. До сегодняшнего дня узгадываю с задовольнением.
А я з задавальненнем узгадываю цукровыя пеўнікі на палачках, якімі гандлявалі бабулькі. Яны і падумаць не маглі, што іхныя самаробныя цукеркі ёсць правобразам сённяшняга чупа-чупса. Я, дарэчы, так і не пакарыстаўся ўсімі радасцямі жыцця 70-х. У мяне не было ні джынсаў Мантана, ні магнітафона Весна. Але гэта ніяк не ўплывала на радасць жыць. Як мы слухалі заезджаныя, перапісаныя дзясяткі разоў запісы Высоцкага, дзе амаль немагчыма было разабраць словы. Для сённяшняга падлетка мы выглядалі б вар'ятамі. А тады гэта было за шчасце.
Правда, некаторыя рэчы цалкам зніклі. Не просто як дефіцыт, а як з'явы. Тому что яны, як з'явы, магчымы только у тоталитарном грамадстве. Той самый Высоцкий на кассетах. Уявить себе такое при наявности демократии, свободы слова, интернету, открытой информационной просторы, вогуле немагчыма. Вогуле немагчыма уявить себе сам издат. Тому что, коли вас не друкуют, то это значит, что або никто не хочет давать гроши на это, або никто не захочет куплять. Тому пошукайте гроши, знайдете, надрукуетесь. Коли это будет иметь попыт, выдадите несколько тиражов. То есть, правда, что было с Солженицыным, коли на одну ночь выбрали раздруковку некую, пятый экземпляр на машинце, вось, и вы там все ночи с лупой читали эти неразборливые литеры, потом и шли на працу. Існавала некалькі разнастайных працаў, якія лічыліся добрымі. Па-першае, тое, што было прадметам здзекаў і насмешак всіх юмарыстаў, публіцыстаў, маралістаў і так далей. Это гандль. Уладкавацца кіраўніком крамы нейкай ці твараведам на базу, ну, это лічылася просто верхам дваранства. Стаць пэрам Англіі. Вось, это значыць трапіць тавараведам на базу другое. Чамусьці лічылася вельмі прэстыжным займацца навуковай працай. Вы мелі назву малодшы навуковы супрацоўнік, нічога не рабілі, нічога не разумелі ў навуцы, але ж вы мелі прэстыжную працу. Яшчэ адно было месца прэстыжнай працы, это ВПК. Заводы, звычайна закрытыя, з вельмі звычайна добрай сацыяльнай інфраструктурай. Там вы мелі магчымасць, акрамя заробку, мець доступ да дэфіцыту ў заводскіх крамах, вы мелі пуцёўку на курорт. Что еще? Это люди, которые имели возможность уладковаться в некие дипломатичные, эти там еще некие такие речи. И они просто уже трапляли у иншую касту. Это навод не ангельское расслоение громадства, это нечто к шталту индийской кастовой системы. Люди, которые трапляли туды, становились иншими. Для этого достатковым было быть, например, выкладчиком русской мовы, якого посылали, скажем, на Кубу, выкладаць гэтую мову для дзяцей работнікаў амбасады. І вы траплялі ўжо нейкі іншы свет, вы бачылі свет, вы мелі гэтыя самыя, як яны называліся, боны, таму маглі набываць, прыехаўшы сюды, тавары у бяросцы. Такіх людзей было нешмат, пра іх ведалі. Менавіта ў іх куплялі тыя самыя джынсы. А, яшчэ ж мы забыліся пра пласцінкі.
Радыё «Свабода. Вострая брама». У сённяшняй перадачы Зміцер Бартосік размаўляе з філёзафам Уладзімірам Мацкевічам пра тое, што такое жыць лепей па-беларуску. Беларуская мара сёння і 20 гадоў таму.
Цікава, што адчуў бы чалавек 70-х, якога хаця б на пару гадзінаў на машыне часу перанеслі на сённяшні праспект Скарыны. Уявіць ягоны стан цяжка. Гэта не быў бы культурны шок. Гэта была б страта прытомнасці. Ад колькасці заходніх аўто на вуліцы, ад разнастайнасці таго, што можна з'есці, ад выгляду і выбару трантаў, якія можна набыць. Але не толькі ад гэтага. Яшчэ ад таго, што людзі вакол сярод гэтай фантастыкі засталіся з тым жа выразам твару, як у 1973.
Я заўважыў напрыканцы 90-х гадоў такую рэч, якую тады яшчэ не шмат хто заўважаў, мне здаецца, што стан матэрыяльнага дабрабыту значна палепшыўся ў беларусаў. Але ж гэта не дастаўляе ім радасці. Калі мы параўноўваем, напрыклад, становішча 97-98 гадоў з канцом 80-х гадоў, якія засталіся ў памяці як верх дабрабыту. І па матэрыяльным дабрабыце праз 10 год беларусы значна адбараваліся ад таго часу. Дефіцыт уже знік, картачак не было, але ж колькасць машынаў, колькасць відеомагнітафонаў, там розных прыладаў пабытовых павялічылася вельмі значна. Катэджы, праўда, недабудаваныя, паўзнікалі ва ўсіх гарадах, нават там малых, а радасці няма. Таму я стаў думаць такім чынам, што, ведаеце, дабрабыт, ён мае значэнне і каштоўнасць не сам па сабе, а толькі градыент дабрабыту, нейкая прызводная. Гэта значыць, як хутка змяняецца дабрабыт большасці насельніцтва. І чаму пра брэжнеўскія часы, пра 70-е годы мы памятаем як пра годы дастатку? Таму што, сапраўды, это было пакаленне, якое нарадзілася ў галечы пасля вайны. І ўпершыню ў жыцці, нават не толькі ў сваім асабістым, а ў жыцці сваіх сем'яў, яны бачылі пыласосы, лядоўні, магнітафоны, тэлевізары. Это ўсё было ўпершыню, ўпершыню ў гісторыі. І это быў фантастычны рост дабрабыту. І вось гэтай нагоды, з гэтай фантастыкі, менавіта вось гэтая памяць, так яна і застанецца пра гэтыя часы. А тое, што сёння жыццё беларусаў значна палепшылася ў матэрыяльным плане з 80-мі, я ўжо не кажу пра 70-е гады, гэта ўжо нікаго не цікавіць. У нас ёсць шанс зараз навярнуцца сапраўды да каштоўнасці, перастаць дбаць пра каўбасу. Зараз час марыць аб нечым высокім. А мы прызвычаіліся, нас вымусілі разважаць пра матэрыяльнае, што гэта база, што гэта падмурак, на якім усё будуецца. Ну, вось мы маем гэта ўсё. Маем. А калі чагосьці не маем, мы ўжо ведаем, што без гэтага можна абыходзіцца элементарна. І ва ўсім свеце скончылася эпоха спажывальніцтва. Матэрыяльныя каштоўнасці – это архаічны стэрэатып, які сядзіць у беларусаў. Трэба проста ўсвядоміць, што матэрыяльнае – ты матэрыяльнае. І матэрыяльнае павінна быць каштоўнасцю толькі тады, калі сапраўды існуе пагроза. Голаду, усе астатнія часы – это як паветра. А каштоўнымі павінны быць іншыя рэчы, сапраўдныя каштоўнасці. Я не буду нават казаць духоўныя, просто чалавечыя каштоўнасці ў сяброўстве, каштоўнасці ў добрых адносінах з суседзямі, каштовності у доброй, асенсованій праці. Не той праці, на якій можна скрасти, на якій можна нічого не робити, чи яка небезпечна для здоров'я, але ж та, яка надає сенс життю. Коли ви радуєтеся тому, що на цій праці ви робите нешто і отримуєте від цього задовольнення солоду. Це каштовність в'єдав. Треба ведать про себе, про свою країну, про свою історію, про своїх батьків, про своїх нащадків. Ви повинні мати вольний час, каштовність вольного часу. Яким? Ви не будете там складати бібліотеку з макулатурних виданняв на полиці, а ви будете мати 3 книжки у хаті, а лише їх будете їх читати. Навіть одну Біблію, яку 2000 років люди читають.
Мені згадується дилема початку 90-х. Колбаса ті мова. Мовляв, ад вашої мови колбаси більше не буде. А саправди, колбаси стало більше, при гэтым, як ні круті, поболіла і мови.
Радіо «Свобода. Вострая брама». У сённяшняй перадачы Зміцер Бартосік размаўляе з філёзафам Уладзімірам Мацкевічам пра тое, што такое жыць лепей па-беларуску. Беларуская мара сёння і 20 гадоў таму. Уладзімір Мацкевіч адзначыў, што калі дабрабыт у грамадстве робіцца такім жа незаўважным, як паветра, якім мы дыхаем, дык галасаваць за дабрабыт тое самае, што галасаваць за паветра. Іншымі словамі, цяперашні кіраўнік краіны і заклікае захаваць яму ўладу, бо інакш не будзе чым дыхаць. Але мы проста нармальна жывем у дастаткова развітай краіне, дзе няма патрэбы па старой звычцы палохаць людзей вайной і голадам. За гэтымі фантомамі, што прывандравалі да нас з першых пасляваенных пяцігодак, у ценю застаюцца сапраўдныя праблемы краіны, якія ў сваю чаргу падаюцца няважнымі. Няважныя наступствы Чарнобыля, няважнае пашырэнне сярод моладзі наркаманіі, няважны глыбокі, нават у параўнанні з савецкім часам, заняпад нацыянальнай культуры на дзяржаўным узроўні. Няважна, што выехаць за межы краіны за Лукашэнкам стала цяжэй. Няважна, што дэмакратычныя свабоды ў Беларусі апынуліся пад прэсам. Пра гэта ўсё прадстаўнікі рэжыму ў сваіх выбарчых абяцаннях не скажуць нічога. Яны будуць зноў і зноў эксплуатаваць галоўнае сваё апірышча, а менавіта тое, што вялікая частка беларусаў па-старому разважае пра лепшае жыццё толькі як пра матэрыяльны дабрабыт, чысціню гарадоў і мірнае неба над галавою.